Pirmām kārtām 54 pret 53 balsojums bija. Ja? Tātad mēs uzvarējām tikai ar vienu balsu. Un, protams, ka mums jau bija sākumā skatās, ka Somija hokeja lielvalsts un būs ļoti grūts konkurents. Tagad tas vēl lielāks gandarījums, ka hokeja sabiedrība atbalstīja tieši mūsu ar Baltkrieviem un devu šīs tiesības čempionātu Latvijai un Baltkrievijai. Tātad mums jāuzbūvē treniņkalnu blakus arēnai, jo mūsdien hokeja pasaules čempionātos ir nepieciešams divas vārdas laukuma, lai treniņus varētu uzsīt vienā arēnā un spēles otrā. Un tas es meķinu uz lielu arī valsts un pašvaldības atbalstu, jo tas, protams, būs milzīgs notikums. Tas vēlreiz ir uzsvērt, ka šis ir lielais pasaules čempionāts, tas nav čempionāts olimpiskajā gadā, kas arī piesaistīts ļoti daudz NHL slavenības, tieši tāpat kā visos citos lielos čempionātos.